103 dars. Shaxs oti yasovchi qo'shimchalar va ularning imlosi. Bilib oling. Shaxs otlarining bir guruhi o'zakka chi, soz, kor, xon, dosh, boz, voz, vichi yasovchi qo'shimchalarini qo'shish yordamida yasaladi. Vichi qo'shimchasi i unlisi bilan tugagan fe'llarga qo'shilganda i unlisi u shaklida, a unlisi bilan tugagan fe'llarga qo'shilganda a unlisi o shaklida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi. Undosh bilan tugagan fe'llarga uvchi shaklida qo'shiladi. Quruvchi, suzuvchi. Esda tuting. Lik qo'shimchasi o'rinjoy bildiruvchi turdosh va atoqli otlarga qo'shilib, shaxsning shu hududga mansubligini bildiradi. Atoqli otlarga qo'shilgan lik qo'shimchasi atoqli otni turdosh otga aylantiradi va kichik harf bilan yoziladi. 295-mashq. Shaxs otlarini toping. Ularning yasalishi va imlosini tushuntiring. 1. Shayxontohurda baqqollar, sartaroshlar, zargarlar juda serob. 2. Aravakash mo'mingina, muloyim, kamgap kishi. 3. Taqachilar tinmaydi, ish ko'p. 4. Uloqchilargina emas, hatto otlar ham bu tortishuvning zavqini anglagandek shavq bilan chopadi. 5. Jazirama oftob. Baqqollar, nosvoychilar, samovarchilar issiqdan garang. 296-mashq. Shaxs otlarini aniqlab, ularni tub va yasama otlarga ajrating. Imlosini tushuntiring. 1. Yo'q, men zargar emasman. Zargarlik tarozisi ota meros aslida. 2. Qo'shiq aytganim faqat otamga yoqqan emish. Qo'shiq aytilsa, demak cho'ponlikka yaraydi, debdi u cho'lig'iga. 3. Rashidboy ertasi kuni qassobning mashinasida tog' ortiga jo'nadi. 4. Yaxshilikka yomonlik deganlari shu ekan. Bu gapini Murodga qarab aytdi. 297-mashq. Uch guruhga bo'lining. 1. Guruh chi, 2. Guruh dosh, 3. Guruh shunos, past qo'shimchalari yordamida shaxs otlari yasasin. 298-mashq. Uyga vazifa. Duradgorlik, chevarlik ustaxonasida mavzusida matn tuzing. Unda shaxs otlaridan foydalaning.